Кепляр агатлык радиосу. Өңүрдө саулык форматтуу диңгейчилер. Бүгүн 2024 жылдын 19 май, Кептанын баадар күнү. Кептанын жөнгө дүйнө түркмөндөр кепляшкерлерди диңлемеге чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Aşgabatda we onuň olaýynyna güýçli ýağın ýagyp ýollary suw bassy. Aşgabatyň hassahanalaryna näsaglardan soralýan aklygyň möçberi 500 dollara ýetýär diýen adatlar bilen çap edilen habarlar çekýär. Şeýle-de adatlygyň okuzulary bu hepde Türkiýede bir kanun ýaşaýan türkmenleriň watanyna galan garnaşlary türk güýdasyny alyp bilmeýär. Talipler, büdje diýişgärleri, konstitusiýa we baýdak gününe bagyşlanýan köpçülikleriň çäre gatnaşmaga taýýarlanýar diýen habarlarmy köp okapdyrlar. Arkadaş şäheriniň jaý satyn alan welaýet ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň ellerinden alynýany barada çap eden habarmy hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň zemini Magtymgul Pragaýynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky söhbetlen dowam etdirýär. Magtymgul Pragaýynyň goşgularynyň tanqydy teksti baradaky mesele Akyllar şahyrynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň bellenýän wagtynda hem çözülmäni galy. Yoksa bu mesele inni Yurdun Ilimler Akademiyasının Kolyazmalar kazandasında 1123. belgeli bukça. Olar nemerim olan 214 koşku peyda olal veri açık olmağına galya. Vaktıl vaktıl Maltun Oli'nin hakiki ödünün kuve ödünün kudel deyilip hataplanlayan cedelli dünyada Beyk Sahir'in adından yazılan öykünme olmak ehtimarlığı öne sürleyen koşkular vardı. Aydılayan zatlara karamazdan umumi halk kaylığına öğürlen edev mirasın. Çol tanrı eserleri, şahsları biriktirilen deyip bilinen şahirlerin ayıl sayıl edilme uvarda edilen çağırışlar, agresiv köplüğün ya da hükümet yolbaşılarının sessiz basışının aşağınına eştilmeyen galiyar deyip sensiler aydıya. Odal türlü yığınaklarda ve matlahatlarda sol tanrı 1960-cı yılların başında ve ayağında 1990-cı yılların başında yokor derecede gol golün cedelli koşkular meselesi bu gedek yurttaşında. İlgı Mehdi'nin Türkmenistan'ın Kronikası'nın eserinde çap edilen Shakespeare'ski Strasti, Mautumgulu or Not Mautumgulu adlı makalasında gozgolli. Emma ne yurt içinden, ne daşından bu meselede açık fikir alışsak, 78 yıllık davanı çözmeye çalışsak edebiyatçıya alım tapırlı. İn meşhur ve koşkuları iyil içinde henidem söylü okulayan Türkmen sahiri Mautumgulu'nun 300 yıllığı ellenliyar. Ol koşkuların himmetini Mautumgulu yazdı mı kadip makalanın avtori Türkmen sahanına uzak yıllar veri dondurulan çekişmenin ödününe yatan soru verdi.
Dondurulan hem bolsa sahirin ödününki ve ödününk del deyilen koşkular vardaki gurumları istmedik edebiyatçı az olup hatta yönüki okuyucuların yaslarının arasında hem Mautumgulu'nun adına verilen Türkmen'in koskusunu basına yaykayanları görmek kıyın değil. Bu kosku edebiyatçı alım Asır Purmiredov'ın 1991 yılda Edebiyat ve Sungut gazetinde çap edilen makalasında aydılmağına öre, hiçbir cahitten Mautumgulu'nun ki hasaplanıp bilinmez ve sahirin gürgenin koskusuna öykünülüp yazılan kovsa kosku olup duruyar. Mälim bolsiyali Mautumgulu'nun koskularının köp bölüğü itirilen, onun öz eli bilen yazan bir setri hem saklanmandır deyip hasaplanılýar. Reýhan eýledi, goşgusunda aýtmagyna görä, sahir yazan kitaplaryny Tiýle, Ceyhun derýa we 5 ýylda edenisi bolan bir kitabyny Gyzylbaşlara aldyrypdyr. Sahirin dilden dile geçip, ýa-da göçürijiläriň zähmeti arkaly aman galan eserleri başda 200 çemesi goşgudan ibaret diýip hasaplanypdyr. Ýöne bu goşgularyň sany birden Golyazmalar gazmasının işgärlerinin Marisiftinde 24 yaşlı Kılıç Mülliyeva dusmağı onun Mautumgulu'dan bilyan koşulları bilen düyüplü yokurlun yar. täze originali ýok guşgularyň tapylmagy maktumulyny öwrenijileri kyn soraglary bilen ýüzbe-ýüz edýär. Sebäbi bir tarapdan täze guşgularyň tapylmagy gowy zat. Bu türkmen halkynyň ýazywly edebi mirasynyň geriminiň has giňdigini görkezýär. İkinji tarapdan maktumulynyň diýilen guşgularyň ählisiniň hakykatdan hem oňa degişlidigini tasdiklamak. Beýleki milletleriň edebiýatlarynda hem bolan we uzak ýyllaryň dowamında çekişilýän meselelerini indi bet edin deyip çözmek nä derecede mümkin?
Bilinişine göre, täze tapılan goşguları yazıp almak ve bağırlamak işini bu meselede düyüpten başka başka pikirli iki entelektuali, tanımal alim Zuleyha Muhammedova bilen Sahir'in goşgularının 1926 yıllaki neserini tayyarlan yazdı Berdi Kerbabayev'a tavsırıptırlar. İnternette el yeterli edilen mağlumatlardan şeyle de Türkmen yazı sahirlerinin maltumulu sınavların arasında onlar söylüyor edilen gürlünlerden görünüşüne göre Tester Ilimler Akademiyasının havarçı ağdatı Zuleyha Muhammedova'dan tapavutlulukta Türkmenistan'ın yazılar birleşiginin başlığı Yurdun Ilimler Akademiyasının akademi olan Berdi Kerbabayev teyze tapılan koşkuların mağdumuluyunun ki hasaplanılmağını ikillep kollaptır.
Zuleyha Muhammedova'dan başka teyze tapılan koşkuları Sapar Akhali, Ensari Aşırpur, Meredifiyalı tanimal edeviyatçı alımlar hem karşı olup ve ağızlık bolsalardı. Beyik Şahir'in koşkularının beyle yağdaydı köpüldülmeğine karşı alıp bariyan görüşlerini ömürlerinin ahırına çeni devam ettirdiler. Aşırpur Meredif'in yokurda ağdılan makalasını yazmağına göre Kılıç Müllüyüf'ün 10,000 çemesi payeziye eserini haçan ve nehil yağdaydı. Haysi bağışıdan ya da bağışılardan yazıp alanlığını bilen yok. Alım bu yerde il içinden yığınlayan eserleri hasava almağın düzgünlerinin gödök bozulanlığını öne sürer. Ama öz olmayı işler bilen giyinlen tanılan hükümet tarafından ikrar edilen alımların getiriyen delilleri agresif köplük Berdi Kerbabayev Mehmet Kösayfali hem hükümet hem halk tarafından sıylanyan, hormatlanyan intellektuallar tarafından biderek cedel deyilip adlandırılıyor. Türkmenistan Eserinin Yazıcılar Birleşiginiň Pravleniýasynyň 1968-nji ýylyň 5-nji aprelini geçiren matbuatynyň ýazgysy Magtymulynyň goşgularynyň tekstologiýasy hakynaky meseleniň nähili doňdurulanyny öwrenjekler üçin belkide häzirlikçe iň gowy hemne el ýeterli çeşmeleriň biri bolup görünýär. Bu matbuat şol wagt türkmen döredijilik inteligensiýasynyň tanymal wekilleriniň onlarça adam gatnaşyp öz pikirini aýdypdyr. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen edebiyat mugullüyümünün sözleri bilen aysak, olur mağtumuluyunun qoşuk tökmüne görküdülyen eserlere cuda seresap çemeleşmek, az bolsun, uz bolsun yörülgüsüne eğirmek pikirini qoldayan alımları subyektiv pikirlerini aytmaktan lezzet almakta iplap öz subyektiv pikirleri bilen tarihi giyiriptirler. Bu pikirlerde yığınağın yazgısından çen tutulsa öğren öte geçliyer. Misal üçün alımların biri oları avraylı adamlara şıltak atmak, töhmet atmak bilen meşgul olmakta iplayar. Ol işgeler öğlerini hemme kişiden köp bilmiş hasaplayarlar. Dine şolar bilyemiş, başkalar hiç daat bilmeyemiş. Yine oların ehengi şeyle, ılımlı blogoyluk dörüdüp geliyenler esasan üç tane. Sapar Ensari, Zuleyha Bakiyevni ve Aşırpur Meredif. Bular Kılıç Müllüyüfün beren koşuları matumulunku del de öýüdünin küdip görün yerlerini gygyryp ýörler. Görkezýän sebäpleri hem esassyz diýip olalym öz pikirlerini jedelli diýilýän goşgularyň eýem halkyň ýüregine orun alanlygy. Olar aýrylsa halkyň gaty görjekdigi, bütün jemgyýetçiligiň pikiriniň buluşşokdygy bilen delillendirýär. Şeýle de ol bu goşgularyň dünýä ýaýranlygyny, magtymuly kinosyny we beýleklerde orun alanlygyny öňe sürýär. Magtymuly we onuň eserleri bilen 70 ýyl gulaý iş salşanlygyny aýdan Berdi Kerbabayevyň ýygnagy açanyna Soňky çykyş etjeklere görüldi görküzüp paýdan sözlerine görä Şahir'in goşgularynyň tekstologiýasy barada 1946-njy ýyldan bäri 20 ýyl gowrak dowam edýän çekişmeler gerekmejek biderek jedeller bolup durýar.
Gepler Adatly radiýeti. Hormatly dinleýijiler, beýik türkmen şahyry Magtymuly Pragynyň Doğulun gününün 300 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky söhbet dinleýärsiňiz. Berdi Kerbabayev bu meselenin 61-nji ýylda bolup geçen uly ýygnakda da betedilmeli edilenligini, emma onuň ýene täzeden başlananlygyny gynanç bilen belläp öz subjektiw pikirini aýdandan soň ýygnaga gatnaşýanlardan halis ýürekden objektiw bolmagy haýyş edipdir. Bu dawa goşulmak islemeyen ýaşul edebiýatçylaryň bir näçesiniň 1990-njy ýyllaryň başyny ödara urunçylykda tasdiklemegine görä Sovet döwründe uly at dereceler alan alimlaryň we ýazylaryň tapylan goşgulary barada eýleýän pozisiýalary hakykatda şol wagtky partiýa ýolbaşylarynyň pozisiýasy bolup durýar. Şol wagt ýazylar birleşiginiň başlygy bolan Kerbabaýewiň uzagy çeken ziýanly meseläniň iň soňky gezek anyklanmagy üçin eden tagallasy, hususan bu mesele objektiw gatnaşmak barada eden haýyşy Bekseý Täkif, Mert Kösäýew, Gurbanyrdy Gurban Sekedow, Kılıç Kulüýew ýaly onuň ugrak intellektual tarapyndan gollu tapan hem bolsa jederli goşgular baradaky soraglaryň ikisi kem 80 ýyl saklanyp galmagy subjektiw pikirleriň hiç bir kanagatlanma getirmeýändigini Magtum Gulyň eserleriniň tanqydy tekst baradaky meseläniň kenidem açyk galýanlygyny ysarat edýär. Sowet döwründe ýaşan we döreden dörezülük wekilleriniň ol ýa-da beýleki meselede öz objektiw pikirini ýa-da hakykatdan hem ynanýan zadyny aýdyp bilmegi köplenç kyn mesele we edebiýatçylaryň köpüsiniň pikirine görä ol adamlara diňe öz döwrüniň ogly ýa-da gyýyl hökmüne garamak gerek. Şol wagtda edebiýatçylar ýokarda, şol wagt ýurtda bolşewikler partiýasynyň merkez komitetiniň ideologiýa boýunça sekretary bolan Sazy Batyrow bilen alaşylan mesele barada başga tapawutly pikirini aýdan adamlaryň hem hakyny iýmegi dogry hasaplamaýar. Eýsem 1968-nji ýyldaky ýönekde iň uly söz söýlen alymyň Mert Kösäýewiň aýdyşy ýaly Magtum Gulyň eserleriniň tekstologiýasy baradaky meseläni gowgamak şinnem jemgyýetçiligiň pikirini bulaşdyrmak hasaplanýarmy? Pikirini anonimlik şertinin aydan önkü edebiyat morlumi Hedir Türkmenistan'ı 1946-cı, 1960-cı ve 1980-cı yılların ayağındaki ve 90-cı yılların başındaki açık pikir aytmak çol sahanına edebiyat meselelerini çekişmek mümkünçülüğünün hem yokluğunu öngötürdü. Onun pikirçe başka pikirli adamlara gıyak aramak köplönç yağdaydı yokordan hüvetlendirilyar.
Berdi ağanın yığınağın başında hiç kimin şahsiyetine degmezlik varada eden xayişini qaramazdan, Türkmen edebiyatçılarının köpüsünün halipası, en sıylağlı profesörlerin veri olan Mäti Kösäýew öz çıkışında başka pikirli kardeşlerini arzatçılar hükmünde kasiyetlendiripdir. Menin pikirimçe onun demagogiya yüz urmağı öz getiriyen delillerinin qovşaklığını, qarşıdaşlarının pikirlerinin canının bardığını bilyenligini anladiyar. Zaliha Muhammedova, Sapar Ahalli, Aşır Pormeredov ýaly arap pars dillerinden gowy baş çykaryan alimlaryň hemme aýdýan zady dogry bolmasa da käbir pikirleri dogry bolup biler. Näme üçin bu ýerde diňe Gylyç Mülliýew we onuň tapan goşgularyny goldaýanlar doly mamla bolmaly. Iň bolmanda öňkü we soňky goşgular garym gatym edilmän, başda Samoylowiç, Berdi Kerbabaýew we beýlekler tarapyndan Magtum Gulyňyňky diýilip kesgitlenen goşgular aýry soňky jederli goşgular aýry ýerleşdirilip aýdylýan başga pikirleri hem okuj lara giň jemgyýetçiligine ýetirilen bolsa bu meseläni güýç bilen basyp ýatırmadyk bolsalar gowbolardy
diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran edebiýatçy bu soragy türkmen edebiýatçylarynyň ir ýa-geç hökman jogap bermeli boljakdygyny aýtdy. Onun pikirçe 80-nji ýyllaryň aýagynda edebiýat meselelerini şol taýyny edebiýat taryhynyň has açyk köp taraply öwrenilmegini has türlü pikirlerin aydılmağını şert dörer öydülüpti. Emma dine Magtum Gulyň'ın zederli goşgular varadaki mesele däl. Beylik sahirler vardı döreyen sorular hem yapık karlı ve bu ilatın an düşüncesinin, tankıydı pikirlensinin ösmeğinin peydasına däl. Maglumat üçin aydılsa Türkmenistan'ı tədi tapılanını aydılayan ehli goşguyada sahir kucak açılıp karşılanmanır. Mysal üçin, Gurban Wekimi diýen ad bilen Goşgyýadan sahirin adından çap edilen eserler ýazgy we tanqytçy Nargylç Hojagelliýew tarapyndan derňelip edebiýatdaky galyplyk oýununa bir gaýtagul berilipdir. Emma bu gaýtagulu hiç kim bes etmeli biderek reviziýa hasaplamanyr. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu mesele boýunça sizden ähli pikir garaýşlar bar. Bize pikiriňizi ýazyp kem. Telefon edip hem aydıp bilersiniz. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kahiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Matumly Pragynyň 300 ýylyna bagyşlanýan gepleşikler tapgyrynyň 2-nji bölümini dinlemäge çagyrýarys. Dünya türkmenleri programmamyzyň geçen sanyna Özbegistanly inteligensiýa wekili, gol ýazmalary toplaýjy Komil Nurjanow bilen hem de Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen geçiren interwýularymyzy dinleýijilerimize eşitdirdik. Nowatdaky gepleşikde Türkiýede ýaşaýan asly türkmen sahraly inteligensiýa wekili Abdurahman Düýöjü bilen hem de Başada ýaşaýan Awganystanly türkmen jurnalisti Şamir Dangulu Murady bilen geçiren söhbetdeşiklerimizi dinläp bilersiňiz. Abdurahman aga, gepleşimize hoş geldiniz. Dünya türkmenleri programmamyzyň soňky 2 sany Günnogoryň akyldar şahyry Matumly Pragynyň dolun gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanýar. Bu gepleşimizde biz siziň bilen Matumly Pragynyň mirasy barada gurung etmekçi bolýas. Ýazyjy Hudaýberdi Harly Pragyny okeana deňedi. Siz ýazyjy alym hökmünde Matumly Pragynyň eserlerinden eri şarga çolup geçýän umumy adamzat gymmatlyklar barada kelamagy gurung berip misiňiz söhbetdeşimiziň başyna?
Salam maksat, hem de salam bolsun siziň hormatly dinleyicilerinize. Maktumuli giymir umman, düftüz umman. Çol çiğne men gizha cayda innaş. Maktumuli'nin umur kavu mengletmeyen biri. Çol profesor Berk'te şonu Cemşit camını mengletiyada. Cemşit cam diyenin şonu seyredenini dünyada ne mehiren görecek olan göre vermeli. Maktumuli'nin koşkularım şeyle her bir temada Türkmen için yaşayış kitabını yazıttır aslında. Onda din var, ahlak da var, sosyal meseleler var, siyasi, Türkmen'in havuşi, tarihi. Bir Türkmen için ne mehislese şonu içinde bar, çol çiğne men yaşayış kitabı diyen. Maktum ola. Olsan şol her zat bolon tan her kimem şon bir tarafın tutacak bol ya. Ahu mallı olsa şonu ödeyen din adam görkezecek. Biraz mesela sosyalist olsa o tarafını alacak. Sevgi olsa sevgi tarafını. Yani maktum ola. Maktum ola şol. Türkmenin yaşayışını, bütün varlığını, geçmişi, geleceği, düşüncesi, filosofiyası, arzuları, irfanı, tesavu, hemme adı görüp bol ya. Şeyle görüyen ben. Dike bir taraflayın görkezecek gelmeye.
Matumly Pragynyň aramy gäki Iranna ýerleşýär. Pragynyň türkmen dilindäki eserleri Iran türkmenleriniň arasyna söýlüp okulýar. Onuň eserleriniň täze nuskalary Iranna türkmen diline çap edilýärmi? Birem şol Matumly Pragynyň Türkmenistanyna 300 ýyllyk belleniliýär. Iranna da şeýlemi?
Yine şol doğru meseleyen güse vardınız. Maksat birinciden Maltumlu atağımız Türkmenlerin ruhi atası şol. Türkmenistan olsun, Türkmenler olsun. Ve Afganistan Türkmenleri olsun. Maltumlu'nun öğrem şol Türkmenlerin her bölünmedik yuvarının şahiri. Şol için her yerde söylüye, kavurluye bir simbol Türkmenler için. Türkmen herhalde İranlı kitaplar çap bulup dur. Öğrem son koşullarıyla yetiştik. Bağışılır aydımlarına aydı otuyor. Hatta öğrem şonu farsat tercüme ettim kitabını, Maktumun sayılan koşullarını. İran'ı da tanalıya Maktumuli. Şimdi ikinci şol aydan radınız var. Şol Maktumula gen tarafı. Şu önden geliyen bir tarih boyunca. Herde şu Türkmen herhalde kadından tutuluyan şol yıl dönüm doğum günü. 291. yıla den geliyen şol. Yönü tezilikten 3-4 yıl olum, 5-6 yıl olum. Türkmen sanem edil şol Türkmen herhalde tarih bilen şol 291. yıl olta. Dünkü geliş tertibi bilen 290 birinci yıl olmalı. Yönü sonku bağırlar zatlar geçirendirler de elbette. Şu vakit 300. yıl tuttu ya. Türkmenistan. Edil şu vaktin özünü Türkmen seherada 291. yıl tutturuyor. Ben bu tayda hayısı doğurdur onunla işim yok ha. Şu meselen ayıtacak böyle. İkisi bir Türkmen. İkisi bir dille. Arada bir çizgör seyret var. Onun sonu Maktumun'un doğulan yeri ölen yerim Türkmen seherada. Hazır Avuşon Gerkez kitabını geçiyorduk. Siz eğer şunu üyütletecek mi olsanız şol doğurdu olsa ait diyen tarihiniz. Şun doğulan yeri bilen Türkmen seherada tutuluyan yeri bilen bir uut koşuklu sağlaşıklı, genişli etmeliler mi? sonra verecek bilen. Türkmenistan'da tehdi bağlayıcılar şöyle çıkarttı. Bolya hormat koyuyaz. Yönetim konsolluğun var İran'la. Gelip gidip du adamların var. Ama Mahtumun komiteti var Türkmen Sehra'da. Şunu tuttu yani oranın idaralar var. Şolarla gürleşip her bize şu netice ettik. 300. yıl tutuyaz. Sizin şu sevapları vura 300. yıl tutsan kovu olur deyip masraf verip bolya da. Şu neden oklar gençlere. Onun için o tayda 300. yıl tayda 200 olan birinci öden bir adam bir şair. Şu tayda arada bir sağlaşık geniş masraf yok. Çok kemçilik var. Yok men şol İran taraftakilerle ağla bağlanışık korup ara bağlanışık şu maslahat geçirmeli şu anı aydatım geldi.
Birim yanı şu sohbette şu devamını Matunu Pragi'nin eserlerini Pars diline tercüme edenliğiniz vardı gurur verdiniz. Şu iş boyunca halkın şey malumat verir misiniz? Öyle tecrübelerini paylaşabilir misiniz? Ne hili kabul edildi şu tercümeler?
Şol tercümeler men şunu edenime ilk katı az vakta olmadı. Edil tarih şu an. Bizim tarihimizi oraya biliyen de 1373. yıl olanla şol 1994-95 yıllarda ettim ben. Katı kavu da uğurlu. 7000 tirajdan basında satıldı. Türkmenistan'a da vardı. Yani ben şu tarihde hayişiyle bırak aydatım geliyor size de olsa sesleniz. Şol 5-6 yıl önüne şol Türkmenistan'a bir kitap çıkardılar. Mahtumul'in 5-6 yıl diyen bir köprek bulunduruğa. Mahtumul'in dünyadaki tercümeleri. Şunla benim Farsi tercümelerimden nuskaları iyi vermemi istediler. Ben neyi verdim onları? 10 tane koştu. Ondan kitap çıktı. İçinde Arapça, Farsi, İngilizce, Fransız ne dünyada hayır dille olsa tercümeler var şunun içinde. Şimdi usulan bir standart ilmi işte kim ne hemen tercümesi yalan mı olsa çünkü yazılmalılar aşağıya. Ona seyret diyen bizim adımız yok. Başka tercümeçileri seyrettim onlarda da yok. Sonra görsen bir tohur adamı kitabın önüne yazıttılar tercümeçiler şunlar deyip başkalara bile bak beni yazmanlılar. Bir ilmi işte bir etmeliyat diyorlar. Ben ona inandım ama bir hat yazdım prezidente. Sebebi o kitabın başında şol kitabı çıkaran prezident deyip yazıyor. Söz başını yazıttır. Şol şunem şol cevapkar oluyor. Ben şuna yazdım. Aç kitapta ben tercümelerimi getirmeyensin lazım deyip. Kayıtan beni şuna hat yazdın deyip Türkmenistan'a darmadılar. Edip koydular. Bu ne ahil yurt böyle. Bu adam tehmet çekiptir, tercüme ediptir. Mahtumulu için zan görülü iyi işle yaptır. O adama da şeyle cevap verdiler. Benim onun parantez için ayda inliydim.
İnni bolsa başladı yaşayan Uganistanlı Türkmen jurnalisti Şamerdan ulu Muradı bilen geçiren interviyumuz dinlen. Şamerdan ulu gepleşimize hoş geldiniz. Dünya Türkmenlörün sonki iki sani Mahtumulu Pragi'nin 300 yıllığına bağışlanıyor. Siz 90'cı yılların başlarına Türkmenistan'a malaşıran saparlarınızı bir açış edinliğinizi, cemiyetçiliği ayağın bulmadık bir Türkmen şahirinin Mahtumulu Pragi'nin kəbir soval coğap koşullarına coğap hökmüne yazan setirleri bilen tanış bulunduğunuzu gurrun verdiniz. Şu arada giyin işleyin dinleyicilerimize gurrun verpiler misiniz? Şu vaxt için giyin cemiyetçiliği ayağın bulmadık şığır setirlerine nehil kımmatlık gördünüz?
Men şol 91-nji ýylyň başlarında Türkmenistanda saparda boldum. Sonra bir ýaşul bilen duşuşdum. Ol ýaşulynyň ady Anadurdy şahyr, Anadurdy mollady diýer ekenler sowaklara eýsenden geçen adam ýaşy. Men iki ýylyň sünýän bolsam, ol men eşitdim aradan çıkıptır deyip. Bu vaatlarda men sesini yazdırıp aldım. Elbette ol ses kıyılı adır Google'del. Sonun için men onu Arap harfında Türkmen dilinde yazdım. Çap etmek bana da başartmadı yakinan tamam. Henevitil çap et bilmedim ama sonun yazılanı el yazması yani kol yazması men de barşol yazılı ilk ülen mahtumula koşku ile başlıyor. Eğer mümkün olsa sol koşkuyunu birinci koşkusunu okuyun şiirde.
Başüstüne.
Ya yaradın nedir menin yazığım dumana kaplanın terör termeni yüküm felsefedir ılım ağzığım aştırmağın pınhan terör termeni divane iyiledin dolman on yediğin farz vacip sünnet mühendiri bu din hem akat hem temet oğul hem kadim mün kuvvaya salıp terör termeni eridim ılımga özümünü besleyip köp kitap ağıtardım öğrenmek isleyip Neçelli ağıl yakut yatıp bir poslap kadri bilinmeden durur termeni. En oğulda mağdum olu divane durmuşu bilen genci hazine kâni. Okudum ecizmen tirerden mani sıra açılmagan zerur termeni. Kafir bulur biri çek kılsa duyman, müminliği iter, daşlaşar iman, otirga, turorga, yatarga koyman, tırağı değilgen, tur örter meni. Ana durdu ismin eyledim sena, özme bir bildim, seyledim fena, tırın yayman, kalkap kazandım güna, ertir, kavır kısar, yer örter men deyip, Maktumula şeyle baha veriyor. Son, şehirde Maktumula'nın koşullarının ilkincisi şu üç evlattan diyen evlattan diyen koşkusunun sırlı yani henüzde çelik cevaplanmadık koşkusuna cevap yazıyor. Oğlum koşku görmüştü anıldır dağı. Ne 15 ayağıldır artmaz perzendi ol 15 ayağının üçü evlattan üçü ekiz 14 erir peyvendi ol ne cima iler ne çıkarıyattan deyip mağdum olay katağımız soruya. Son anı durdu şahir ona şeyle cevap yazıyor. 15 Arap harfi nukat perdendi. Üçü birle söz verilen evlattan. Ti, kap, ya, ekiz, 14 peyvendi. Nukatsızlık harflerdir. Ne çıkar ya attan? Sonra. Oluna halktır. Gök peleğe konurlar. Ge hakikat ye yüzüne inerler. Oluna adamzattır. Bir at minerler. Üzengisi sudan zilavu attan. Yok abi. Ol buluttur, gökyüzüne konulur. Ol yağındır, yeryüzünde dinilir. 70'te yelkelli gami minenler, üzenlisi tuğdan cılığı bağıttan. Sonra, ol kimdir yalamaç garip otuyormuş. Avası eleme sözü yetermiş. Ağzın açıp özün yasa batıyormuş. Sorasam haber bir sana bağırdı attan. Cevabı, ağ kağızdır ol yalamaç oturuyan. Ol hattır avası sözü yetiriyen. Devlet kalem özün siyah batırıyan. Ol kitaptır haber verir bağır da attın diye. Sonra. Mudan seyle gezer bu dört din duş. Bolur anlan barça alem yüzü hoş. Ol dördün biri var mudan sevze poş. Kellesi buzdandır ayağı oğuttun. Yok abi. Ol bir yıldır dört fasıl gelir iyi iyi. Sevze poş. Gök eşik yağıtladır yağdı. O dayağı tomuz. Kış onun buğzı, kellesi buğzındır ayağı oğuttan. Sonra, mağtum ulu, salma ülke avaza, olur görünüp durun, zattır bu göze. Akıl erim tehmiyetir bu söze, kacat erimez, haber almak ustattan. Bunun cevabına şeyle yazıyor sonunda, anı durdu şahit. İhlas ile sen eylesin her söze, açılan manisi görünür göze, kızıldan kımmatlı. Bu sözler bize miras kalmış Mahtumuli Üstad'dan deyip koşkuyunu utarıyor. Sonun yali katı uzağa gidecek ya da koşkuların sırrı setirdiğin ehliyetine cevap veriptir ana durdu şahir.
Şamir'den ula Uğan Türkmenleri Prag'ın doğulunun 300 yıllığını neye hili belli ya?
Afganistan'da durlu kınçılıklara karamazdın. Marçak ilinde Uğan Türkmenlerinin ülkeleri tarafından yani Türkmenler Maktumlu yadigarlığını kurdular. Ona mermer dağışından bezer. Bunun başka damına Maktumlu hakta ignaklar geçirliye. Ençeme gedek Prag'ın divanı çap edildi. Maktumlu değilinde ol Kulli Türkmen'in akıldarı, dünya Afgan Türkmenler'de hem Türkmen'in arasında Mahtumuli'nin sözleri altına kapılıp il arasında ya kursaktan kursağa geçip geliyor. Kabir dini akıllar öz taliplerine yani dini okulçuları Mahtumuli'nin ders veriyor. Çünkü Mahtumuli'nin eserleri, koşulları, dürüdücülüğü dininden uzak değil de hem sunuata aydın sağlar, din gelip, bağıp gelip durun koşulları yazıp geçip geldi Mahtumuli. Şunun için hatta şu akıllarım dini medreselerde şu dini uğurdan Mahtumuli'den ders veriyor bu kursalarını. Mahtumuli'nin Afganistan bilen bir deyipli bağlanışı var diysem yanlış olmaz. O Mahtumuli Hindistan'a hıyalım diyen koşkusunda Afganistan usulü Hindistan'a ya Pakistan şu yerlerde siyahat edip derdi. Ondan sonra Mahtumuli'nin ona Kemal Khan Afgan'daki bir eter var. Sonra bana şu Afganistan'ın düğünü tutun yani Afganistan deyip alt koyun Ahmet Durani, tümlenim katnaşı Mahtumuli'nin bol pırdı halki. Mahtumuli'nin evliya hükmünde karayarlar. Mahtumuli evliya bol pırdı. Dik bahaber ya Afgan Türkmenlerinin dini alımları elbette.
Onu heykelini ne mi diyorlar? Şamirdan ula heykel dikliye meselem Aşgabatda 300 metrelik heykel dikke mahtumlar bir taraftan din bilen bağlanıştırılıyor. Övliye değil ya, pir değil ya, belek taraftan heykel dikliye heykel dinine ne ehil kabul ediliyor? Mesela bu paradlıklığın iletiştirilmeye mi?
Son mesele var. Şimdi sonun için onun heykelinin dikilmeni dini vekiller görmeyenler. Belki ona reddetiyorlar. Değil mahtumlarının heykeli dikmek ulu buna deyip düşünüyor dini vekiller. Diyonun endene Türkmenistan'ı dikilttir. Olam kovdu.